Շատերը միանգամայն անկեղծ, թեև անասնաբար, սիրահարված են նրան. Եվ նույնիսկ բոլորովին վերջերս երկու մարդ միաժամանակ կանչում էին նրան իրենց հաշվին ապրելու. Կախեթական գինիների խանութի վրացի մի գործակատար և երկաթուղային ինչ-որ գործակալ, խիստ աղքատ և խիստ հպարտ մի ազնվական, երկարահասակ, փոթավոր թեզանիկներով, աչքի փոխարեն ռետինե կապիչներով սև շրջանակ. Իր կամազուրկ տրփասիրությունից բացի ամեն ինչի նկատմամբ անտարբեր պաշան իհարկե կգնար իրեն կանչող ցանկացած մարդու հետ. Բայց տան ղեկավարությունը, ի դեմս նրա, իր շահերն է պաշտպանում աչալրջորեն. Մոտալուտ խելագարությունն արդեն նկատվում է նրա սիրունիկ դեմքին, նրա կիսախուպ աչքերում, որոնք մշտապես ժպտում են մի տեսակ արբեցած, խև, հեզ, ամոթխած և անպարկեշտ ժպիտով. Նրա նվաղուն, փափկած, թաց շուրթերին, որոնք անընդհատ լպստում է նրա կարճ կամացուկ ծիծաղի մեջ. Եվ այդուհանդերձ, նա հասարակական կրքի այդ իսկական զոհը, առօրյա կյանքում շատ բարեսիրտ է, զիճող. Ամենևին փողասեր չէ, և շատ է ամաչում իր չափազանց կրքոտությունից. Ընկերուհիների նկատմամբ քնքուշ է, շատ է սիրում գրկախառնվել, համբուրվել հետները և քնել մի անկողնում, բայց նրանից բոլորը կարծես թե մի քիչ զզվում են.
«Մանեչկա, հոգիս, սիրունս»,
գորովանքով ասում է պաշան, շոյելով Մանյայի ձեռքը.
«Բախտս բաց արա, ոսկե մազիկ բալիկս»։
«Է»,
շրթունքներ նուր ցնում է Մանյան, ասես երեխա լինի։
«Մի քիչ էլ խաղանք»։ «Մանեչկա, լավիկս, գեղեցիկս, աննմանս, հարազատս, թանկագինս»։
Մանյան տեղի է տալիս և խաղաթղթերը բացում է ծնկների վրա։ Փոսիկի տուն է դուրս գալիս, մի քիչ փողի օգուտ և հանդիպում Ագռավի տան մեջ, մեծ խմբով, Խաչի թագավորի հետ։ Պաշան հրճվագին թափահարում է ձեռքերը։
«Ախ, իմ Լևանչիկն է, հա էլի, նա խոսք է տվել, որ այսօր կգա, իհարկե Լևանչիկն է»։ «Քո վրացին»։ «Այո, այո, իմ վրացին»։ «Ախ, ինչ դուրեկանն է, երբեք բաց չէի թողնի մոտիցս. Գիտես վերջին անգամ ինչ ասաց ինձ»։ «Եթե դու էլի մնաս հասարակած տանը, ուրեմն քեզ էլ մահի կտամ, ինձ էլ մահի կտամ»։ Աչքերով էլ էնպես կրակեց վրաս։
Ժենյան, որ կանգնել էր մոտերքում, ականջ է դնում նրա խոսքերին և մեծամտորեն հարցնում.
«Այդ ո՞ր մեկն է այդպես ասել»։ «Իմ վրացին, Լևանը. Քեզ էլ մահ, ինձ էլ մահ»։ «Հիմար ոչ մի վրացի էլ չէ, այլ ուղակի հայի մեկը, ցնդած ախմախ»։ «Ոնց թե չէ, վրացի է, և քո կողմից շատ զարմանալի է, որ»։ «Ասում եմ քեզ, հայի մեկն է, ես ոլավ գիտեմ, հիմար»։ «Ժենյա, էլ ինչ ես անպատվում, ես քեզ չանպատվեցի, չէ»։ «Մենակ այդ էր պակաս, որ դու ինձ անպատվեիր»։ «Հիմար, քեզ համար մեկ չէ, թե նա ով է»։ «Սիրահարված ես վրան, ինչ է»։ «Սիրահարված եմ, հետո ինչ»։ «Հետո որ հիմար ես»։ «Իսկ էլ մյուսը, կոկարդով, ծուրվոտներով, էլի սիրահարված ես»։ «Ինչ կա որ, ես նրան շատ եմ հարգում, նա շատ պատկառելի մարդ է»։ «Հաշվապահ կոլկային էլ, կապալառուին էլ, անտոշկա կարտոշկային էլ, չաղ դերասանին էլ, ու անամոթի մեկը»։
Հանկարծ բղավում է Ժենյան.
«Չեմ կարող քեզ նայել առանց զզվանքի, քաց ես դու»։ «Քո տեղը թե լինեի, էդ տեսակ դժբախտ կյանքիս վերջ կտայի, կկախվեի կորսետիս կապով»։ «Գարշելի արարած»։
Պաշան լուրի չեստում է արտևանուկները արցունքով լցված աչքերի վրա։ Մանյան փորձում է պաշտպան կանգնել նրան։
«Ժենիչկա, ինչի համար ես այդպես ասում, ինչի ես այդպես վրա տալիս»։ «Բոլորը էլ մի պտուղ եք»։
Նրան կտրուկ ընդհատում է Ժենյան։
«Ոչ մի ինքնասիրություն. գյադայի մեկը գալիս է, առնում է քեզ, ոնց որ տավարի մսի մի կտոր, վարձում է, ոնց որ կարապան են բռնում, իր գնով, մի ժամանոց սիրո համար, դու էլ նվաղում մնում ես, ախ սիրեկանս, ախ երկնային սեր, թու…
Նա զայրացած մեջքը դարձնում է աղջիկներին և շարունակում զբոսանքը սրահի անկյունագծով, ազդրերը ճոճելով և ամեն հայելու մեջ աչքերը կկոցած իրեն նայելով. Այդ ժամանակ դաշնակահարը, Իսահակ Դավիդովիչը, դեռ շարունակում է չարչարվել պնդաճակատ ջութակահարի հետ.
«Այդպես չէ, այդպես չէ, Իսայ Սավիչ, մի վարկյան թողեք ջութակը, մի փոքր ականջ արեք ինձ, խնդրում եմ, ահա եղանակը»։
Նա մի մատով նվագում և հետն էլ երգում է այն սարսափելի այծի ձայնով, որ ունեն բոլոր կապելմեյստերները. Ժամանակին նա պատրաստվում էր հենց կապելմեյստեր դառնալ.
«Ես տամ, ես տամ, ես տյամ, տյամ, դե հիմա ինձ հետ կրկնեք առաջին կտորը սկզբի համար, դե այն ցվային»։
Նրանց փորձին ուշադրությամբ հետևում են գորշ աչքերով, կամար հոնքերով, կարմիր ու սպիտակ էժանագին շպարը երեսին անխնակ սած Զոյան, որ կրթնել է դաշնամուրին, և վտիտ մաշված դեմքով Վերան, ժոկեի զգեստով, ուղիղ հովարով կլոր գլխարկ, կապույտ սպիտակ շերտավոր մետաքսյա բաճկոնակ, ոտքերին պիրկ ձգված սպիտակ հեծելաշալվար, երկարաճիտք, լաքած, դեղին ծալով կոշիկներ. Վերան իսկապես էլ նման է ժոկեի, իր նեղ դեմքով, ճակատին գցած տղայական մազափնջի տակից նայող խիստ փայլուն երկնագույն աչքերով, որոնք չափազանց մոտ-մոտ են կոր, նյարդային, շատ գեղեցիկ քթին. Երպի վերջո երկար ջանքերից հետո երաժիշտերը լեզու են գտնում, կարճլիկ Վերան բարձրահասակ Զոյային է մոտենում այն մանրիկ, կաշկանդված քայլքով, հետույքը դուրս ցցած և արմունկները մարմնից հեռու, որով քայլում են միայն տղամարդու զգեստ հագած կանայք, և ձեռքերը լայն տարածելով դեպի ցած, ծաղրաբար տղամարդավարի գլուխ է տալիս նրան, ու նրանք մեծ հաճույքով սկսում են պտտվել սրահում. Ճարպիկ Նյուրան, որ միշտ առաջինն է իմանում բոլոր նորությունները, հանկարծ ցած է թռչում լուսամտագոգից և բղավում, հուզմունքից և շտապելուց հեվալով.
«Տրեպելի մոտ, կանգնեց, մի գեղեցիկ կարգ, էլեկտրականությունով, հեյ աղջկերք, ես մեռնեմ, կողքերին էլեկտրականություն»։
Բոլոր աղջիկները, բացի գոռոզ Ժենյայից, դուրս են կախվում պատուհաններից. Տրեպելի շքամուտքի մոտ, իրոք, արագընթաց գեղեցիկ կարգ է կանգնած. Նոր շքեղ կարգը փայլում է թարմ լաքով, քեղերի ծայրերին դեղի լույս են արձակում էլեկտրական երկու փոքրիկ լապտեր, սպիտակ, երկարոտ ձին, անհամբերությամբ թափահարում է գեղեցիկ գլուխը, վարդագույն լերկ պուտը քթարմատին, ոտքերով դոբդոբում տեղում և թրթրացնում է բարակ ականջները. Մորուքավոր հաստլիկ կարապանը նստած է ինչպես մի արձան, ձերքեր նուղիղ պարզած ծնկների վրա։
«Մարդ դրանով ման գար, հա»,  ճղճղում է Նյուրան։ «Ֆայտոն չի ապեր, այ ֆայտոն չի ապեր»,
բղավում է նա լուսամտագոգից դուրս կախված։
«Խեղճ աղջիկ եմ, ման չես ասի, մանացի, հա, ինչ ուզես կտամ»։
Բայց կարապանը ծիծաղում է, մատներով հազիվ նկատելի մի շարժում անում, և սպիտակ ձին անմիջապես, ասես հենց դրան էր սպասում, աշխույժ վարգով պոկվում է տեղից, գեղեցիկ ետ շրջվում և չափավոր արագությամբ չքանում մթության մեջ, կարգի և կարապանի լայն թիկունքի հետ։
«Ինչ այլանդակություն»,
սենյակում հնչում է Էմմա Էդուարդովնայի վրդովված ձայնը։
«Որտեղ է տես տված, որ կարգին աղջիկներն իրենց թույլ տան դուրս ցցվել լուսամուտից և փողոցով մեկ բղավել»։ «Ինչ խայտառակություն»։ «Եվ միշտ Նյուրան, միշտ այդ անտանելի Նյուրան»։
Նա վեհապանց է իր սև հագուստով, դեղին թոշմած դեմքով, աչքերի տակի մուգ շրջանակներով, կախընկած և դողացող երեք կզակներով։ Աղջիկները մեղավոր աշակերտուհիների պես ծանր ու մեծ նստոտում են պատերի տակ շարված աթոռներին, բացի Ժենյայից, որը շարունակում է իրեն զննել բոլոր հայելիների մեջ. Եվս երկու կարգ կանգ են առնում դիմացը, Սոֆյա Վասիլևնայի տան մոտ. Յաման սկսում է աշխուժանալ. Վերջապես մի կարգ էլ է գրգռում Սալահատակի վրա, և նրա աղմուկն իսկույն ընդհատվում է Աննա Մարկովնայի շքամուտքի մոտ. Բարապան Սիմյոնը նախասրահում օգնում է հանվել ինչ-որ մեկին. Ժենյան, երկու ձեռքով դռան կողափայտերից բռնած, նայում է ցած. Բայց տեղն ու տեղը ետ է շրջվում, քայլելով թոթվում ուսերն ու բացասաբար թափահարում գլուխը.
«Չեմ ճանաչում, ինչ որ անծանոթ մարդ է»,
կիսաձայն ասում է նա.
«Մեզ մոտ երբեք չի եղել. Ինչ որ հայրիկ է, չաղ, ոսկե ակնոցով և համազգեստով».
Հեծելազորային շեփորականչի պես հնչեղ ձայնով Էմմա Էդուարդովնան հրաման է արձակում.
«Աղջիկներ, սրահ, սրահ անցեք, աղջիկներ»։
Մեկը մյուսի ետևից ամբարտավան քայլվածքով սրահ են մտնում Տամարան, սպիտակ, բաց ձեռքերով և մերկ պարանոցին արհեստական մարգարիտների շարան. Հաստլիկ կատկան, մսեղ, քառակուսի դեմքով և նեղ ճակատով, նույնպես լանջաբաց է, բայց մաշկը կարմիր է ու պզուկոտ. Նոր եկած Նինան կճատ ու անվարժ, կանաչ թութակի գույնի հագուստով. Մյուս Մանկան, մեծ Մանկան, կամ ինչպես կոչում են նրան Կոկորդիլոս Մանկան, և վերջում կտուց Սոնկան. Մի հրեուհի, տգեղ, թուղ դեմքով և չափազանց մեծ քթով, որի համար էլ ստացել էր իր մականունը. Բայց այնպիսի սքանչելի ու մեծ, միաժամանակ հեզ ու տրտում, կրակվող ու խոնավ աչքերով, ինչպիսին համայն երկրագնդի կանանց մեջ միայն հրեուհիներն են ունենում։